Velkommen, kjære lyttere, til denne helt spesielle juleutgaven av Kjeda i søvn, verdens kjedeligste podcast, en utrolig eventyrlig reise gjennom det uendelige havet av julens trivia og små, ubetydelige detaljer, hvor hver eneste glitterbit og julekule får sin fortjente oppmerksomhet. Og snakk om oppmerksomhet, jeg må bare starte med å sende en gigantisk, overdimensjonert takk til våre 58 fantastiske abonnenter. Dere er som stjerner på himmelen, skinner så sterkt i podcastens univers at man skulle tro dere var håndplukket av selveste julenissen, og for å hedre dere, har jeg faktisk forberedt tre helt unike, rare fakta om tallet 58. Visste du for eksempel at 58 er det eneste tallet som på engelsk, 58, har bokstaver som er i alfabetisk rekkefølge? Helt utrolig, ikke sant? Og i kategorien «ting du absolutt ikke trengte å vite», 58 er også et lykketall i mange kulturer. Kanskje det er derfor vi har nettopp 58 abonnenter, fordi lykken smitter over på denne podcasten. Og nå, la oss dykke ned i et helt annet tema. Forresten, visste du at den gjennomsnittlige sjokoladekjeksen har 58 biter sjokolade? Helt uvesentlig, men likevel fascinerende, ikke sant? Og det leder oss naturlig tilbake til julen, som jo også er en tid for å nyte god mat, og mens vi snakker om mat, det minner meg om at jeg elsker hvordan julen får oss til å tenke på alt fra pepperkaker til pinnekjøtt, men tilbake til våre 58 stjerner, dere er grunnen til at vi feirer, for det er et så perfekt tall, ikke for høyt, ikke for lavt, akkurat passe for en hyggelig, liten podcastfamilie, og før jeg glemmer det, kjære lyttere, hvis dere har forslag til temaer som er så kjedelige at de kunne sende en vilter reinsdyrflokk til drømmeland, så send dem gjerne til verdens kjedeligste podd, @gmail.com. Vi er alltid på utkikk etter nye måter å bore dere til søvn på, og med det sagt, la oss gli stille inn i julestemningen med vår første historie, som vil ta oss med på en reise gjennom julens små gleder og trivialiteter. Og husk, det er ikke hastverk, ta deg god tid. Lytt, slapp av, og kanskje, bare kanskje, vil du finne søvnen før vi når slutten av denne langdryge, men sjarmerende julehilsen. Akkurat når vi tror vi kjenner alle hemmeligheter om julepynt, kommer tinsel, det skinnende, glittrende dekoret som har prydet juletrær verden over i århundrer, og la oss starte med opprinnelsen, som faktisk er ganske fascinerende. For tinsel ble først laget i Tyskland rundt 1610, og her kommer det overraskende, det var faktisk laget av ekte sølv. Ja, du hørte riktig, ekte sølv som ble trukket til tynne tråder for å skape en glittrende effekt, men som du kan forestille deg, var ekte sølv ikke det mest praktiske materialet for juledekor. Det ble fort mørkt og mistet sin glans, så i det 20. århundre begynte man å bruke billigere og mer holdbare materialer som bly, som bringer oss til en interessant digresjon, for bly har en fascinerende historie. Visste du at det ble brukt i gamle Roma for å lage vannrør? Det var en av årsakene til at så mange romere led av blyforgiftning, men tilbake til tinsel. Blybasert tinsel var faktisk tungt og kunne trekke ned greinene på treet. Så i midten av det 20. århundre, da miljø- og helsebekymringer kom inn i bildet, skifter man til plastbaserte materialer, og det er faktisk her vi ser en global innflytelse av tinsel, fordi dette skiftet til plast betød at tinsel ble tilgjengelig og overkommelig for nesten alle. Spredningen av tinsel rundt om i verden er et symbol på hvordan globalisering og industriell innovasjon kan påvirke selv de mest tradisjonelle aspektene ved vår kultur. Og mens vi snakker om kultur, la oss ta en rask avstikker til Russland. Der har de en fascinerende tradisjon med jolka, fester, hvor barn samles rundt et pyntet tre og venter på gaver fra grandfather Frost. Og ja, disse trærne er ofte pyntet med tinsel, noe som viser hvordan en enkel dekorasjon kan binde sammen ulike kulturer i en felles feiring. Og nå, når vi kommer tilbake til tinsel, kan vi virkelig sette pris på hvordan dette enkle, glittrende elementet har reist fra sølvtråder i Tyskland til plastglans over hele verden. Og kanskje neste gang du ser tinsel hengende fra et juletre, vil du tenke på den lange, brokete, men absolutt fascinerende reisen det har hatt, og det bringer oss forsiktig over til vår neste del av denne langdryge, men sjarmerende julefortellingen. Gavepapirets historie er like fargerik og foldet som papiret selv, og det er fascinerende å tenke på at noe så hverdagslig som gavepapir kan ha en så rik og mangfoldig fortid. Visste du at i gamle Kina, der papir ble oppfunnet, ble gaver faktisk pakket inn i papir for tusenvis av år siden? Men moderne gavepapir, slik vi kjenner det, startet sin historie i det 20. århundre, da de første rullene med spesialdesignet papir ble produsert av Hallmark, et selskap som skulle bli synonymt med gaver og feiringer. Og her kommer en interessant avsporing, fordi gavepapirets design er nært knyttet til tapedesign. På 1800-tallet, da tapet var på sitt mest populære, ble overskudd og avkapp brukt til å pakke inn gaver. Og dette bringer oss til et litt mer surrealistisk punkt, hvor kunsten å pakke inn gaver, en handling vi ofte ser på som en praktisk oppgave, faktisk kan være en form for kunst. Og det er her vi kommer inn på en filosofisk teori om hvorfor gavepapir kan være beroligende, fordi det handler om transformasjon, om å ta noe ordinært og gjøre det ekstraordinært, om å kle en enkel gjenstand i et vakkert, fargerikt skall. Og dette kan på en måte sammenlignes med menneskets egen evne til å forandre og fornye seg. Og på et dypere nivå kan det å pakke inn en gave være en meditativ og beroligende handling. Det krever tålmodighet, presisjon og et øyeblikk av ro og konsentrasjon, bort fra dagens travle virvar. Og snakker om travle virvar, tenk på julen, med alle dens lys og farger, og der står gavepapiret, i sin stille, ydmyke prakt, som en påminnelse om gleden i å gi, og i å skape noe vakkert for en annen. Og det, kjære lyttere, er magien i gavepapirets hemmeligheter, et enkelt stykke papir som kan bære så mye mening, så mye historie, og tilby et øyeblikk av fred i en ellers hektisk tid. Julekortenes historie er like fargerik og varm som de beste juletradisjonene, og det hele startet faktisk i 1843 i England, da Sir Henry Cole, overveldet av mengden julekorrespondanse han måtte svare på, fikk den strålende ideen å lage det første masseproduserte julekortet. Og det ble en umiddelbar suksess, noe som bringer meg til en liten personlig anekdote. Jeg husker et julekort jeg fikk fra min egen farmor. Det startet på den mest komiske måten, med ordene «god jul» og så videre, som om hun plutselig gikk tom for ord og bestemte seg for å hoppe rett til poenget. En påminnelse om hvor sjarmerende og personlig et håndskrevet kort kan være. Og mens vi snakker om personlige berøringer, var det mange berømte kunstnere og designere som kastet seg på julekortbalgen, fra elegante viktorianske scener til Art Nouveau-stil. Disse kortene ble små kunstverk, men her kommer en interessant avsporing. Visste du at i Japan, hvor jul ikke tradisjonelt har vært en stor feiring, har det blitt vanlig å sende Nengayo, nyttårskort, som en måte å ønske lykke til i det kommende året. En vakker tradisjon som viser hvordan ulike kulturer adopterer og tilpasser kortskrivingens kunst. Og dette leder oss til en mer filosofisk betraktning. For i en tid hvor digital kommunikasjon dominerer, ser vi en nedgang i den tradisjonelle brevskrivingen, inkludert julekort. Og dette er en tankevekkende utvikling, fordi det å skrive og motta julekort gir en følelse av personlig forbindelse og refleksjon som sjelden finnes i en e-post eller en tekstmelding. Og kanskje, i denne raske, effektive digitale tidsalderen, er det nettopp det langsomme, gjennomtenkte og personlige som gjør julekort så spesielle. De er en påminnelse om å ta seg tid, og sette pris på de små tingene, og uttrykke kjærlighet og takknemlighet på en måte som går utover det øyeblikkelige og flyktige. I vår neste fortelling beveger vi oss inn i den fascinerende verden av gløgg, denne varme, krydrete drikken som har en spesiell plass i mange nordmenns hjerter rundt juletider. Men la oss starte med en spesiell gløggoppskrift, en som ble sagt å ha den magiske egenskapen å bringe folk sammen. Denne oppskriften inneholdt ikke bare de vanlige ingrediensene som kanel, ingefær og nellik, men hadde også en hemmelig ingrediens, en sjelden kryddertype som ble hentet fra et avsidesliggende hjørne av Himalaya, og snakker om krydder. Visste du at krydderhandelen en gang var en av de mest lukrative og risikable virksomhetene i verden? Hele imperier ble bygget og ødelagt over kontrollen av krydderruter, men tilbake til vår magiske gløgg, som med sin unike blanding hadde en tendens til å fremkalle en følelse av dyp forståelse og fellesskap blant de som drakk den, og det sies at denne oppskriften spredte seg langt utover Norges grenser og endret måten folk så på juletradisjoner. Og mens vi er på temaet av tradisjoner, la oss ta en liten avstikker til Japan, hvor de har en vinterdrikk som heter amasake, en søt, lavalkoholisk drikk laget av fermentert ris, som har en litt lignende kulturell betydning som gløgg har i Norge. En drikk som bringer folk sammen og varmer i de kalde vintermånedene. Og nå, når vi tenker på det, er ikke det magiske med gløgg eller enhver tradisjonell drikk som amasake nettopp dens evne til å skape et fellesskap, en følelse av tilhørighet og varme i en ellers kald og mørk tid? Så neste gang du tar en slurk av din gløgg, tenk på den lange reisen krydderne har tatt for å nå deg, og hvordan en enkel oppskrift kan binde sammen mennesker, kulturer og tradisjoner, og med disse varmende tankene. Julestjern, med sin strålende røde farge og stjerneformede blader, har en botanisk historie som er like fascinerende som selve planten, og det hele startet i Mexico, hvor den er kjent som La Flor de la Noche Buena, eller julenattens blomst, og ble brukt av aztekerne for både dekorative og medisinske formål. Men det var først på 1800-tallet at julestjernen virkelig begynte sin reise over hele verden, takket være Joel Roberts Poinsett, den første amerikanske ambassadøren til Mexico, som ble betatt av plantens skjønnhet og tok den med tilbake til USA, og derfra spredte den seg til resten av verden. Og nå, la oss ta en uventet avstikker til stjerneobservasjoner, for ikke bare deler julestjernen navn med de faktiske stjernene på himmelen, men menneskets fascinasjon med himmellegemene har også ført oss til å sende planter ut i verdensrommet. Ja, du hørte riktig. NASA har faktisk gjennomført eksperimenter med å dyrke planter i romstasjoner for å forstå hvordan planter vokser under mikrogravitasjonsforhold. Og mens dette kanskje virker som et stort sprang fra vår beskjedne julestjerne, er det egentlig en påminnelse om hvor grenseløs vår nysgjerrighet og vårt ønske om å utforske og forstå er, enten det er en plante på jorden eller i det ytre rom. Og når vi nå vender tilbake til julestjernen, kan vi virkelig sette pris på dens enkle, men kraftfulle symbolikk. En plante som ikke bare representerer juletidens glede og farger, men også menneskets evige jakt på kunnskap og forståelse av verden rundt oss. Og med disse betraktningene om julestjernens utrolige reise, fra aztekernes hellige plante til et symbol på julefeiring over hele verden, og til og med dens plass i vitenskapelige eksperimenter i verdensrommet. Den uendelige julesokken, et symbol på forventning og overraskelse, har en opprinnelse som strekker seg tilbake til legenden om Sankt Nikolaus, som sies å ha kastet gullmynter ned et skorstein til en fattig mann, hvor de tilfeldigvis landet i sokkene som hang til tørk ved peisen. Og denne historien om generøsitet og tilfeldighet har siden inspirert tradisjonen med å henge opp julesokker. Men la oss ta en liten avsporing til ullproduksjon. For mange av disse julesokkene, spesielt i gamle dager, ble strikket av ull, en fiber som har vært en del av menneskets liv i tusenvis av år. Og snakker om ull, visste du at det finnes over 1000 forskjellige sauereiser i verden, hver med sin unike ulltype? Men tilbake til våre julesokker, som ikke bare er et symbol på gavegiving, men også et minne om spenningen ved å våkne opp på julemorgen som barn. Øynene som skinner i forventning når man ser de fargerike sokkene, tungt hengende og fylt til randen av små overraskelser. Og dette leder oss til en filosofisk refleksjon om gaver. For hva er en gave egentlig? Er det ikke mer enn bare en fysisk gjenstand, men heller en handling av kjærlighet, en måte å uttrykke omsorg og takknemlighet på? og i denne konteksten blir den ydmyke julesokken et symbol på mer enn bare materialistisk glede. Den blir et symbol på kjærlighetens og omtankens uendelighet, og med disse varme tankene om julesokkens opprinnelse, fra Sankt Nikolaus, legendariske gullmynter til den moderne tradisjonen med fargerike, ullrike sokker, fylt til randen med overraskelser og glede, lar vi oss nå føre videre i vår langdryge, men hjertevarmende julefortelling. Julemiddagens forunderlige elementer, fra den saftige ribben til de søte, karamelliserte potetene, hver rett har sin egen historie og sin plass i våre hjerter, og la oss starte med pinnekjøtt, en norsk julefavoritt. Vet du at prosessen med å salte og tørke kjøttet, som nå er en kulinarisk tradisjon, opprinnelig var en nødvendig konserveringsmetode? Og her er en overraskende vending. I matvitenskapen har det blitt forsket på hvordan ulike tørke- og saltingsmetoder påvirker smaken og teksturen av kjøtt, og dette bringer oss til en annen julefavoritt, lutefisken, en rett som virkelig deler meningene. Men visste du at lutefiskens tilberedningsprosess, med lut, faktisk er ganske unik og kompleks i matkjemien? Og mens vi snakker om matkjemien, la oss ta en rask avstikker til fremtidens julemat, hvor forskere eksperimenterer med alt fra laboratoriedyrket kjøtt til plantebaserte alternativer som etterligner tradisjonelle juleretter, og dette leder oss til en filosofisk refleksjon om betydningen av tradisjoner, for hva er en tradisjon egentlig? Er det ikke en levende, pustende entitet som forandrer seg med tiden, tilpasser seg nye generasjoner og nye oppdagelser, samtidig som den holder fast på en følelse av fortid og fellesskap? Så kanskje, når vi sitter ned til vår tradisjonelle julemiddag, er det ikke bare maten vi feirer, men også historien, minnet og samholdet den representerer, og med disse tankevekkende refleksjonene om julemiddagens forunderlige elementer, fra den tradisjonelle tilberedningsmetodene til spennende nye kulinariske oppdagelser, og den dype betydningen av å opprettholde og videreutvikle våre kjære tradisjoner, la vi oss nå føre videre i vår langdryge, men innsiktsfulle julefortelling. Julens uendelige melodier, fra Stille natt til Jingle bells. Hver julesang bærer med seg en historie som er like dyp og rik som selve julen, og la oss dykke inn i denne musikalske reisen. For eksempel, visste du at Stille natt, en av de mest elskede julesangene, opprinnelig ble skrevet på tysk og første gang fremført i Østerrike i 1818. Og mens vi er inne på temaet musikk, la oss ta en liten avstikker til musikknotasjonens opprinnelse, en fascinerende historie som strekker seg tilbake til middelalderen, da noter var enkle neumer, som mer var veiledende tegn enn eksakte instruksjoner, og dette bringer oss til en mer drømmende refleksjon om lydens natur, for hva er egentlig en julesang? Eller enhver sang for den saks skyld, hvis ikke vibrasjoner i luften som når våre ører og berører våre hjerter? Og i denne konteksten blir julesanger mer enn bare melodier. De blir bærere av tradisjoner, minner og følelser, en måte for oss å forbinde oss med fortiden, feire nåtiden og håpe på fremtiden, og når vi hører disse kjente tonene, kan vi ikke hjelpe for å føle en dypere forbindelse til dem. For de minner oss om felles menneskelige opplevelser, om gleden ved å dele tid med familie og venner, om varmen fra peisen og det knitrende lyset fra juletreet, og med disse tankene om julens uendelige melodier, fra deres enkle opprinnelser til deres evne til å vekke de dypeste følelsene i oss, lar vi oss nå føre videre i vår langdryge, men melodiske julefortelling. Den uforutsigbare julebelysningens historie, et lysende eksempel på kreativitet og innovasjon, starter i det 17. århundre, da folk begynte å pynte juletrærne sine med stearinlys, en praksis som, selv om den var vakker, også var veldig brannfarlig, men det var ikke før Thomas Edison og Edward Johnson introduserte de første elektriske julelysene på slutten av 1800-tallet at vi virkelig begynte å se en endring i hvordan vi pyntet til jul. Og mens vi snakker om elektrisitet, La oss ta en liten avstikker til elektrisitetens historie, en fascinerende reise som starter med gamle grekere som oppdaget statisk elektrisitet ved å gni av, en oppdagelse som ikke hadde mye praktisk anvendelse den gang, men som var begynnelsen på vår forståelse av elektrisitet, og nå tilbake til julelysene, som etter hvert gikk fra å være en luksus til en alminnelig del av julefeiringen, og med introduksjonen av LED-teknologi, har vi sett enda mer fantastiske og energieffektive måter å lyse opp våre hjem på, og dette bringer oss til noen mer fantasifulle betraktninger om lys og mørke, for er ikke lys, spesielt julelys, et symbol på håp, glede og festlighet, en strålende kontrast mot vinterens mørke og kulde? Og på en måte kan vi se på julebelysning som en refleksjon av menneskets ønske om å bringe lys til de mørkeste tider, både bokstavelig og metaforisk, og med disse tankene om den uforutsigbare julebelysningens utvikling, fra de første farlige stearinlysene til de moderne, energieffektive og fargerike lysene vi har i dag, og dens dypere symbolikk som et lyspunkt i mørket. Mistelteinens mystiske kraft, kjent for sin rolle i juletradisjoner, har en fascinerende historie som strekker seg langt utover dens kjente bruk under juletiden, og denne planten, som vokser parasittisk på trær, har vært et symbol på liv og fruktbarhet siden druidenes tid i gamle Britannia, men la oss ta en uforutsett ekskursjon inn i planteetologien, for å forstå hvordan misteltein faktisk overlever ved å utnytte næringsstoffer fra vertstrærne sine, en fascinerende overlevelsesmekanisme som gjenspeiler naturens kompleksitet og skjønnhet, og mens vi er inne på naturens underverker, visste du at mistelteinen har en spesiell evne til å blomstre selv midt på vinteren, noe som har gitt den en nesten magisk status i folketroen? Og dette bringer oss til de populærkulturelle linkene til mistelteinen, for eksempel i kjente julesanger som Rockin' Around the Christmas Tree, hvor mistelteinen blir nevnt som et sted for romantisk møte, og i utallige filmer og tv-serier hvor et kyss under mistelteinen er et øyeblikk av romantikk og overraskelse, og dette leder oss til filosofiske spørsmål om tradisjoner. For hva er det som gjør at en bestemt plante blir et symbol på kjærlighet og samhørighet? Er det ikke fascinerende hvordan mennesker over hele verden har omfavnet denne tradisjonen, og hvordan den fortsetter å inspirere og bringe folk sammen, år etter år? Og med disse tankene om mistelteinens kulturelle betydning, dens biologiske særegenheter og dens plass i populærkulturen, fortsetter vi nå vår langdryge, men tankevekkende julefortelling. Snøflakets komplekse verden er et vidunder av naturens design, der hver enkelt snøflak er et unikt kunstverk, formet av intrikate krystallstrukturer som ingen andre er helt like, og det er denne unikheten som gir snøen sin fortryllende skjønnhet. Men la oss dykke litt dypere, for snøflakets dannelse starter med små vanndråper som frysser til iskrystaller i atmosfæren, og disse iskrystallene tiltrekker seg så flere vanndråper, som frysser og danner et snøflak. Og mens vi snakker om atmosfæren, la oss ta en liten avstikker til værforandringer, for i en verden hvor klimaendringer blir stadig mer merkbare, kan vi observere en forandring i snøfallsmønstrene, og dette får oss til å reflektere over vår egen rolle i å bevare naturens balanse, men tilbake til snøens skjønnhet, som har inspirert utallige dikt, sanger og kunstverk. Er det noe nesten drømmaktig ved måten den dekker landskapet i en myk, hvit dyne, og skaper en stillhet og ro som er vanskelig å finne andre steder? Og for de som ønsker å høre enda mer om snø, husk å sjekke ut vår ekstremt kjedelige episode 02, Ting du skulle ønske du ikke visste om snø, hvor vi dykker enda dypere inn i dette kalde, men fascinerende emnet, og med disse tankene om snøflakets komplekse verden, fra deres unike struktur og skjønnhet til de bredere implikasjonene av klimaendringer og vårt forhold til naturen. Julepyntens uendelige variasjon, Et kaleidoskop av farger og former som fyller våre hjem med festlig stemning, er et vitnesbyrd om menneskets kreativitet og fantasi, fra de skinnende julekulene til de håndlagde julestjernene. Hvert element av julepynt bærer med seg en historie, en kulturell betydning eller en personlig minne, og mens vi snakker om design, la oss ta en uventet sidesprang til industriell design, hvor julepynt virkelig skinner som et eksempel på masseproduksjon møter kunstnerisk uttrykk. Tenk på de utallige mønstrene og stiler som produseres hvert år. Hvert design reflekterer en tid, en trend eller en estetisk preferanse, og dette bringer oss til surrealistiske tanker om farger og former. For er det ikke fascinerende hvordan en enkel farge eller form kan vekke så mange følelser og minner? Rødt som minner oss om hjertets varme, grønt som speiler vinterens eviggrønne trær, og gull som skinner som de fjerne stjernene på nattehimmelen. Og i denne konteksten blir julepynten mer enn bare dekorasjon. Den blir en del av vår kollektive julefortelling, en måte å uttrykke våre dypeste følelser og ønsker for sesongen. Og med disse tankene om julepyntens uendelige variasjon, fra dens rolle i industriell design til dens evne til å fange og uttrykke de rikeste følelsene og minnene. Reinsdyrets rolige reise i vår kultur spenner fra dets rolle i urfolks tradisjoner til dets ikoniske status i julefortellinger. Og disse majestetiske dyrene har en fascinerende historie som er fylt med interessante aspekter, så la oss utforske noen fun facts om reinsdyr. Visste du for eksempel at 1. Reinsdyr har en utrolig evne til å se ultrafiolett lys, noe som hjelper dem å oppdage rovdyr og mat i det snødekte landskapet? Eller at 2. Både han- og hunnreinsdyr kan ha gevir, noe som er ganske uvanlig i hjortefamilien? Og 3. Deres gevir er blant de raskest voksende beinstrukturene i dyreriket. Og 4. I noen kulturer blir reinsdyr faktisk brukt som trekkdyr, noe som gir dem en spesiell betydning i disse samfunnene. Og 5. Reinsdyr kan migrere lengre enn noe annet landpattedyr. Noen reiser over 5000 km hvert år. Og 6. De har spesialiserte hår i nesen som varmer kald luft før den når lungene. Og 7. De kan svømme, en viktig ferdighet under deres lange migrasjoner. Og 8. Reinsdyr har en unik lyd de lager med sine ankler som hjelper dem å holde flokken sammen i dårlig vær. Og 9. Deres pels har hulehår som fanger luft for å gi isolasjon. Og 10. Interessant nok kan de senke temperaturen i bena for å unngå varmetap i kaldt klima. Og mens vi snakker om kaldt klima, la oss ta en liten avsporing til julenissens slede. For reinsdyr er kjent for å trekke nissens magiske slede, en del av julefortellingen som bringer glede til barn over hele verden. Og dette reflekterer hvordan reinsdyr ikke bare er fascinerende skapninger i naturen, men også hvordan de har blitt en integrert del av våre mest kjære myter og legender. Og med disse tankene om reinsdyrets kulturelle betydning, fra de fascinerende fakta om deres biologi til deres rolle i fantasifulle historier om julenissen og hans slede, fortsetter vi nå vår langdryge, men innsiktsfulle julefortelling. Juletreets tause vitne til vår julefeiring står der majestetisk og dekorert, og bærer med seg en lang og rik historie. Fra de gamle tyske tradisjonene der folk pyntet trærne utenfor sine hjem for å feire vintersolverv, til den moderne skikken med juletrær i stuer verden over. Men la oss ta en uventet avstikker til skogbruk, for produksjonen av juletrær er faktisk en viktig industri, som involverer bærekraftig dyrking og forvaltning av skog, og denne praksisen er avgjørende for å opprettholde en balanse i naturen. Mens vi samtidig skaper glede i våre hjem, og mens vi snakker om natur, la oss reflektere over naturens sykluser. For juletreets livssyklus, fra et lite frø til et fullvoksent tre, er en påminnelse om jordens evige kretsløp, om vekst, liv og fornyelse. Og i denne konteksten blir juletreets rolle i våre hjem mer enn bare en tradisjon. Det blir en symbolsk forbindelse til naturen. En feiring av livets kontinuerlige fornyelse og skjønnheten i de enkle, naturlige tingene i livet, og med disse drømmeaktige refleksjonene om juletrær, fra deres historiske røtter til deres rolle i både skogbruk og som et symbol på naturens sykluser. Kakaoens koselige komfort, et varmt krus med kakao på en kald vinterdag, har en historie som er like rik og tiltalende som drikken selv, og det hele startet i Mesoamerika, hvor kakao ble dyrket og verdsatt av sivilisasjoner som mayaene og aztekerne. Men visste du at i begynnelsen ble kakao konsumert som en bitter drikke, ofte blandet med krydder eller chili, uten et snev av sukker? Og mens vi snakker om sukker, la oss ta en liten avstikker til sjokoladeproduksjonens historie, for det var ikke før kakaoen nådde Europa i det 16. århundre at sukker ble tilsatt, og sjokolade begynte sin transformasjon til den søte delikatessen vi kjenner i dag, en prosess som involverte både kolonialisme og industriell revolusjon, og som forandret sjokoladens natur og tilgjengelighet dramatisk. Og mens vi reflekterer over denne transformasjonen, la oss betrakte de filosofiske sidene ved varme drikker, for er det ikke noe dypt trøstende ved å holde et varmt krus mellom hendene, og føle varmen sive inn, og ta små slurker av en drikke som ikke bare varmer kroppen, men også sjelen? Det er nesten som om hver kopp med kakao eller annen varm drikke er en liten påminnelse om livets enkle gleder, om betydningen av å ta seg tid, og roe ned, og nyte et øyeblikk av fred i en ellers travel hverdag. Og med disse tankene om kakaoens koselige komfort, dens reise fra en eldgammel drikke til en moderne favoritt, og dens rolle i både historien og våre personlige liv. Pepperkakehusets hemmelige historie er en tradisjon som mange av oss forbinder med julens glede og kreativitet. Starter i Tyskland på 1800-tallet, inspirert av eventyret om Hans og Grete, hvor et hus laget brød og sukker fanget fantasien til bakerne, og snart ble skapelsen av disse søte, spiselige husene en elsket juletradisjon. Men la oss ta en absurd digresjon inn i arkitekturens verden, for pepperkakehusene kan faktisk sees som en form for arkitektur, om enn i miniatyr. En kunstform hvor hvert hus reflekterer skaperens visjon, stil og kreativitet, fra de enkleste designene til de mest intrikate konstruksjonene som utfordrer grensene for hva som er mulig med pepperkakedeig og glasur. Og mens vi snakker om konstruksjoner, la oss drømme oss bort i tanken på en verden hvor alle bygninger er laget av søtsaker. En surrealistisk verden hvor skyskrapere er laget av sukkerstenger og broer av lakris. Men i denne drømmeverdenen er det også viktig å sende en tanke og omsorg til de som ikke gleder seg til jul. For denne tiden av året, så fylt med forventning og glede for mange, kan også være en tid for ensomhet, sorg eller refleksjon for andre. Og det er viktig å huske at bak hver lysende juledekorasjon, bak hvert lystig pepperkakehus, er det mennesker som kanskje kjemper sin egen kamp, som kanskje føler seg isolerte i juletidens glans. Og det er her vi kan strekke ut en hånd, vise empati, forståelse og omsorg, og anerkjenne at mens julen er en tid for feiring, er det også en tid for å være der for hverandre, i medgang og motgang. Og med disse refleksjonene om pepperkakehusets opprinnelse, dets rolle som en kreativ uttrykksform, og vår felles menneskelighet som binder oss sammen i alle livets faser. Når vi nå nærmer oss avslutningen av denne podcasten, la oss vandre gjennom en rekke lange, surrealistiske og helt off-topic fortellinger, som om vi vandrer i en drøm. Forestill deg en verden hvor tid er en loop, hvor hvert øyeblikk gjentas i en uendelig rekke av variasjoner, hvor juletrær vokser opp ned fra skyene og snøflakene er som små glittrende universer, dansende i vinternatten. Og i denne drømmeverden finnes det en by laget av pepperkaker, med gater av marsipan og elver av varm sjokolade, hvor reinsdyr med gevir av glitrende stjerner leder julenisser på en evig reise gjennom himmelens uendelighet. Og i denne fantasifulle reisen gjennom drømmenes rike, kan vi kanskje begynne å forstå den virkelige betydningen av vår egen virkelighet, hvor hvert øyeblikk er en gave, hvor hver tradisjon, hver skikk, hver lille julepynt bærer med seg en historie, en betydning, en del av våre liv. Og mens vi lar disse drømmende bildene synke inn, la meg presentere en juletale fra verdens kjedeligste julenisse, som hyller dere, kjære lyttere av verdens kjedeligste podcast, for deres evne til å finne ro i kjedsomheten, i en verden som ofte er overfylt av stimuli og uro. La oss anerkjenne kjedsomhetens betydning, dens rolle i å gi oss tid til å reflektere, til å drømme, til å være i øyeblikket. Og med det, mine kjære lyttere, ønsker jeg dere en virkelig god jul. Måtte den fylles med ro, glede og kanskje litt kjedsomhet, for i denne roen finner vi kanskje det vi virkelig søker etter. En fredfull forbindelse med oss selv og med verden rundt oss. God jul og sov godt!